lugar. Mae tang nhw ar ni fi fath maif. Am pe la miar. Araka izany dia fitra zanatin'ny fandarana ampelamiary isika amin'ny ity talata fa raika ambin'ny folo ny volana May taona raika amby roapolo amby roa arivo ity. Dia manantitra ny fiarabana ho anareo izay manjoihatra ny onjam-peon'ny radio Don Bosco amin'izao ora izao, ary dia miarabany Arleva isika izy hatrany no teknisianina hiaraka amintsika amin'ity anio ity. Ety ampiandohan'ny fandarana dia tsara ny mampatsia aminao a ny laharan-tarobi afahanao a miditra mivantana efa mahazatra anao moa zany raha dia fampatsahivana fotsiny moa zany no atao a. Eo ihany koa ny raha hiditra mivantana ianao zany dia afaka 30 minitra anao no miditra mivantana ny alalan'ny 22 443 90 na ny 22 442 09. Raha ohatra ianao andefa SMS dia etiam-piandohan'ny fandarana raha vao vantany vao fantatra hoe inona no resahana amin'ityanio ity dia efa afaka mandefa an'izay SMS izay ianao a, na ianao anontany a, na ianao a amaly koa tsy maninona, na misy sosikevitra ihany koa avy any aminao a momba an'izay resaka hoentiny vahintsika eto amin'nyityanio ity izay. Dia ny SMS moa zany toy ny mazatra amin'ny alalan'ny 033 08 850 02. Zay zany ny fandraisana ho anjara toy ny mazatra atao anatin'ny fandarana. Fa ny 30 minitra voalohany moa zany dia amelabelarany ny vahintsika ny loha hevitra ho amin'ny tianyo ity a. Dia miarabanao dokotera, misaotra anao indrindra mivahiny indray atao anatin'ny fandarana amin'ny tianyo ity a. Docteur Lanto no miaraka amintsika toy ny mahazatra rehefa andro talata faharoa toy izao a. Dia misaotra anao indrindra tompoko a mivahiny indray atao anatin'ny fandarana.
Miarabantsika mpiaramiasa rehetra de miarabany mpiaino koa. Ia,
inona ara ny loha hevitra hoentintsika ho an'ny mpiaino indray amin'ny ity anio ity? Fa ny tanjona moa zany amin'ny ankapobeny de hoe ny ho fahasalamana tanteraka naroviana no tratrariny izay tanjona izay. De miompana amin'izay mihitsy a no resaka efa ny fampizarantsika sy mbola ifampizarantsika atao anaty ny fiarahana aminao dokotera.
Ia, de ny resakatsika satria nisy fotoana efa nanaovana ny programa amin'ny taona de nisy voadingana
noho ny fandaminana
de androany a no ny resantsika hoe ho resahana miaraka satria ao anatin'ny afaka anaovana an'izay a ny iresantsika ny hoe sotoavina mahavavy a sy ny hoe fandaminana ny fiatanam-po arakaraka izay fisehoany a eo amin'ny olona tsirairay avy eo.
Sotoavina mahavavy a sy fandaminana ny fientanam-po. Eny ary
ia, zay zany noho ny resana hoe
idiratsika zany aloha sotoavina mahavavy
hoe ny irahana atao le izy a satria nisy an'izay a voadingan'izay. De raha resantsika izay le hoe mahavavy izay ety am-piandohana zany tia metraka fotsiny hoe ny mahavavy a sy ny mahalahy de fototry ny maha olona mihitsy. Tena marina fa ho antsika malagasy hoe ny fanano olona fa fototry ny maha olona de le mahalahy na mahavavy izay. Ka raha resaka ny hoe sotoavina mahavavy zany tsika de apetrakitsika aloha hoe inona ny toaviny le olombelona aloha amy maha olombelona an'le vehivavy. Le vehivavy mantsy a de isan'ny sokajy napetraka mihitsy hoe ny olombelona napetraka teto ambonin'ny tany a na siansy io na finoany io na zavatriana de lahy sy vavy zay loha zany tsy maintsy ekena. De eo anatrehan'izay fahalalana ny zavatra izay a ny voalohany indrindra mihitsy aloha amin'ny maha olombelona izay ho toavy ny olombelona io na vavy io na lahy
dia ny aina ny aina
mazava loatra
ie tena mazava fa indraindray adinika fa io aina io izany a tena zavatra ngeza sy tsy azotsika dinoana mihitsy fa tsy maintsy toavina toavina ny aina dia ny fomba hanaovana an'izay zavatra izay izany a no jerentsika aloha voalohany a io aina io a dia napetraka ao anaty vatana anankiray ohatrany hoe mamerina fahalalana tsotra tsika nefa indraindray adino a dia izay le
fanafamerenana
azy zay izany tena ataotsika le aina dia vofe ao anatin'le vatana anankiray ary miaraka amin'io le aina io a ny saina sy ny fo ao anatiny io vatana io koa dia ny fanahy mazava ho azy a ao anatiny io izay no nampatonga antsika hatramin'ny voalohany mihitsy raha vao miresaka fahasalamana dia tsy maintsy a tsy maintsy izy a fahasalamany ireo a mahaolombelona ireo izany a tsy maintsy jereny vatana saina sy ny fo ary ny fanahy nahoana satria ao anatiny voalohany indrindra le vatana io a misy an'le aina toavina izany ny asin'ny aina izay aloha na gasy ianao indray azafady na vavy ianao na lahy ianao a dia toavina ny asin'ny aina izay izany a tsy azo hidivirana tena hoe tsy azo hidivirana mihitsy raha hiditra indray izany tsika aty amin'ilay hoe tena hoe mahavavy dia mametraka hoe inara la tena mahavavy a raha resaka vatana aloha ny resahana tri tsy maintsy izay a dia toavina izay hoe vatana vavy izay izay vatana vavy izay a dia mametraka mihitsy hoe ilay olombelona hitondra aina izay koa izany a tsy azo hitovirana fa tsy maintsy ny vehivavy a no mitondra aina marina fa be dehibe ny resaka teoriana rehefa ve hoe nampiterahana lehilahy ohatrzao na ohatrzao a atao mitondra voka sy ny karazany fa reny a dia ho eketsika fa mety ho vokatry ny siansa angambany vokatry ny fahafahana mena ny sain'olombelona andalina sy ikaroka fa tany am-pindohana tsisy an'izany tsy maintsy vehivavy a no mitondra aina dia izay vatana vavy mitondra aina izay izany a no toavina eo amin'le mahavavy eo fotsiny izany aloha raha vatana ny resahany dia inona no apetraka eo anatrean'izay a tsika efa nyresaka teto fa isika olombelona io a dia efa nyvolavolaina hatrany akibon'ny neny dada sy neny no mahatonga zaza ao akibon'ny neny dia manompoka eo a dia efa kolokoloina io vatana izay nomena io efa kolokoloina le aina izay nomena io raha vavy izany le olona izay izany ny tena ho isan'ny sotoavina raha vavy le olona mankato ny asin'le aina izy a voalohany indrindra izany a sotoavina ho an'ny vehivavy a dia mitahiry ile aina nomena azy ao anatin'ny kibony io izay izany zavatra anankiray tsy azotsika hidivirana koa io tsy resaka hoe finoana maha kristianina na finoana tsy fantatro zay finoana hafa satria tsy mahay afa tsy ny kristianina fa ny fanajany ny vehivavy ny aina ao anatiny izany a
anisan'ny sotoavina
tena sotoavina angesabe ny vatany sy raha mitondra voky izy de le ale vivavi le aina aina thank you zay zany tsy azo tsika nizanisy tovirana betebeny resaka tonga dia apetraka hoe misy ny resaka foronana saina zany miteny hoe an'ny vehivavy io vatany io ka izay tiany anaovana azy an'ny vehivavy izay ao anatiny ao ka izay tiany anaovany azy
masa mandidy amin'ny tenany izy
any amin'ny resaka fihetse-po sy fihetana-po izay zavatray fa raha tany am-piandohana dia toavy ny vehivavy ny asin'ny aina ao anatin'ny vatany ny vatany izy mahavavy azy zany a sy le aina hoentiny ao anatiny zay zany tsy azonizan'izy hodivirana raha tena iresaka ny asin'ny aintsika faharoa manarakaraka an'izay a mitombo ao anatin'le
raha tonga dia afaka manontany amin'izay sao dia hoe efa lasa zavatrafo dokotera rehefa avy eo dia irako aloha ianao ao anatin'izay le hoe mitahiry lay aina napetraka ao anatin'izay misisika teo ozy ianao teo hoe anisan'ny tena sotoavina ngeza be mahafonja tokoa ary mila toavina mila ekena ao anatin'izay hoe ny vehivavy natao hitondra aina ary natao hitahiry lay aina ao anatiny mirongaronga miroborobo mirongatra atao hoe miroborobo moa zany amin'ny lafiny tsara fa ny hoe mirongatra amin'ny rafiny ratsy a ny fanolanana ny fanolanana irahantsika mahita ny anatin'ny fiarahamonina dia matetika amin'ireny hoe mitondra voka le vehivavy voaolana zany hoe zaza tsy niriana sy indrindraindrindra moa zany matetika dia hoe no le hoe vokatra any amin'ny saina noho izay le hoe endrika nahazo anazy hoe noho ny fanolanana no nitondrana n'le aina tao amboka inona ny azonao ambara momba an'izay satria zany eo tsy maintsy le hoe le sotoavina vehivavy izy natao hitondra aina natao hitahiry an'le aina ao anatiny kanefa etsy an-daniny keo a raha sendran'izay tranganjavatrzay a ahoanany no zavatra tokony horesahana ao anatin'izay
de zavatra anakiray voalohany aloha tia hevitro hevitry ny siansa de zay ny resahako azy aloha fa rehefa av eo a samy manany heritreriny rehetrarehetra tsika zany a hotsarovantsika mandrakariva hoe misy ampahan'olona foana ny resantsika ny zava-misy tsy zay misy ampahan'olona foana ka eto anatin'ny andao ataontsika hoe valopolo isanjato ny isainana ara-tsiansa ny zavatra misy zany a de izao ambarako izao fa ao anatin'ny roapolo isanjato a mety misy zavatra hafa eritreretin'ny olonafa fa raha ny siansa zany mametraka de tsotra ny azy le zazakely ao anatin'ny kibo mamany ao a ny dimapolo isanjato tarazo avy amin'le vehivavy ny dimapolo isanjato tarazo avy amin'le lehilahy avy amin'le nitondra n'le le tsiry la zany zay la tsirinainy raha ny fanarahana na tsy ny fanarahana le firaisana ranofo de ny dimapolo isanjato ny tarazo ao anatin'io le zaza le aina ao anatin'le olona io a de an'le vehivavy ny dimanjato
dimapolo
isanjato an'le lehilahy
mazava tsara
de ozy ny fieritreretan'ny siansa hoe eo anatrehan'izay a ho vonoany le tompony dimapolo isanjato ve le aina ao anatiny raha ohatra ka tsy tiany na forsena nanaovana an'le firaisana ranofo taminy de samy manany heviny zany eo anatrehan'izay ho vonoana ve ny dimapolo isanjatonao a ao anatiny le zavatra voaforona io zay zany zavatra misy anankiray de za nanontaninao de raha za manokana de ataoko hoe efa aony moa zany efa fahavoazana ho an'le vehivavy a ny fanolanana azy efa fahavoazana ao amin'ny saina zany zay ary na ho tiatsika na tsy tiatsika de mbola fahavoazana faharoa ny fanalanjaza eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay zany a indro mahita maizana zany le vehivavy ary namono ny 50 isanjato ny maha izy azy tao anatin'le zaza tao akibony. Zay zany ny fomba andiniana azy dia anjaran'ny tsirairay no mametraka hoe ahoana izy eo anatrehan'izay.
Mazava tsara.
Asa raha navaly andreo aloha
eo anatrehan'izay. Misaotra anao indrindra.
Fa eo zany dia ady hevitra be dia be eo. Dia misy misarika ny olona hoe asory, asory, asory. Misy misarika ny olona hoe tsia asa sorona, asa sorona, asa sorona. Fa ilay vehivavy tompon'ny tenany, tompon'ny tenany, tenany resako fa tsy ataoko hoe tompo vatany, fa tompon'ny tenany no maka ny fanapaha-kevitra farany. Ninoninona resahana. Zay zany no avaliko aminao eo anatrehan'izay. Dia zay le resaka le hoe le aina ao anatin'le vehivavy zany zay toaviny ny asiny io aina ao anatiny io. Zay zany mila diniany elabe zay. Ary zay koa no isany mahatonga mandeha any amin'ny hevitra faharoa hoe omanina rery vehivavy ny fitondrana voka. Omanina ny fitondrana voka fa tsy ataotao foana no zay antony rehetrarehetra ny resahantsika teo zay. Dia le resaka hoe voka tsy niriana zany sy le hoe zaza tsy niriana sy ny rehetrarehetra dia anjarantsika amin'izay isika olombelona indray ny resahako eto no mieritreritra an'izay le lehilahy ametraka an'le zaza ao amin'le toerana iveloman'le zaza zany dia mila manabe ny tenany koa fa tsy le vehivavy rery no avela hiatika an'izay
satria izy tsy nibeazona ao amin'izay
satria atramin'izao
alohazay
vitsy no lehilahy zany tena nibeazina teo anatrehan'izay le hoe ianao anie ka 50 isanjato tompony andraikitra amin'ny fisiny io voka tsy niriana io 50 isanjato ianao fa tsy hoe kapay tsy tafery. Zay mantsy ny zavatra manahirana eo anatrehan'izay.
Zay ny fisainana araiky tapisaka napetraka hoe
nelahy kapay tsy tafery. Nefa ozy averiko ihany fa ny 50 isanjatony io zaza ho akibon'le vehivavy io dia ianao io, ianao le lehilahy. Ka raha tsy rarahinao io 50 isanjato napetrakao io dia ianao mihitsy no misy fototra tsy mazava. Ny zavatra apetraky ny siansa no mampatonga ny eritreritra andeha amin'izay fa tsy hoe filambaniny fotsiny hoe sosososao fa 50 ka raha ianao manana 50 isanjato no mbola mampirisika an'le vehivavy ko analany io zazy io amono an'io dia efa vononao ny 50 isanjato maha olombelona anao. Tsy maintsy zavatra ohatr'izay zany tsy maintsy jerena fa tsisy kapay tsy tafery zany. Tsy misy zany kapay tsy tafery zany. Zay zavatra zay zany eo anatrehan'le hoe fankatoavana an'le aina misy aloha mampatonga antsika amin'ny teny hoe ianao ry vehivavy dia hitondra aina ary kibonao io resantsika voalohany zay. Faharoa manarakaraka an'izay dia omanina io fitondrana voky io. Zay zany. Dia ny fahatelo zany eto izao dia le vehivavy ikojakoja ny vatany amin'izay zany fanomanany an'le fitondrana voka. Zay zany zao no resantsika zany hoe le vatany tena vatany amin'izay zany zao. Dia io vatana vehivavy io efa ny resantsika io fa misy ny karazana ely mifamezivezy ao anatiny io vatana vavy io. Hormona zany ny resako eto. Dia zay no mampatonga ny hoe ny rafibatany vehivavy zany tsy mitovy amin'ny rafibatany lehilahy. Rafibatany io zany constitution ny resako eto. Tsy lalam-panorenana fa rafibatany. Dia io rafibatany io dia mametraka mihitsy hoe ny atia amin'ny ambany izany atia amin'ny faritra hitondrana voky iny no lehibe kokoa noho ny atia amin'ny soroka
izay izy arabojanahary
tena arabojanahary izay izy ny rafibata ny vatana dia raha vao mbola tsotra izay izany izy dia mbola mivoatra ho amin'izay hiditra ny fahamatorana le rafibatany vatana amin'izay fotoana izay io izany tsy hoe voatelo taona ianao dia fizay mipozinao na ohatr'izay
hoet ohatra ny tsy normala
fa maka an'izay le rafibatana izay izany a tsy kelikely dia izay mampatonga hoe tsaratsara kokoa ny hijerenany vehivavy izany a raha moja moa ny filazany eto na raha any amin'ny moja ny le bebe kokoa noho ny any amin'ny soroka satria izay le rafibatana ny antony a dia hitondra voky ivehivavy io a ary hiteraka ivehivavy io izay izany zavatra anakiray zavatra apetraky ny ely a ao anatin'ilay vehivavy koa dia ny fisiny nono dia io fisiny nono koa izany a arakaraky ny fahamotiny le vatana no mahalehibe sy mahakely nonono ny antony dia satria ame sakafo ile aina tao anatiny io vehivavy io lehilahy tsisy nono araky ny fisehoany mitovy amin'iny vehivavy fa ny vehivavy a dia atao a ampinono ihany koa dia misy a an'izay nono izay izany izay izany rafibatana akapobeny noho le ely a misy ao anatiny dia mba hitehirizany anio a dia miditra amin'izay a amin'ny resaka rehetrarehetra hoe misakafo tsara amin'ilay anaki fito resantsika ho an'ny fahasalamana indray izany izao a mba hitehirizan'la vehivavy a anio a rafibatana zay mahavavy azy io de mazava ho azy a rafibatana ho an'ny lehilahy a soroka n'lehibe kokoa noho ny moja satria iankina n'la fianakaviana izy iankina n'la fianakaviana mila miasa sy ny zavatra rehetrarehetra tokony ho atao no an'io fianakaviana io de mila mankato toavina mila mankato an'izay a rafibatana napetraky ny nahary izay za zany hoe tsy resaka nininina mihitsy fa le zavatra tena hoe nisy ampinampindohana izany a no resantsika dia eo amin'izay izany a mipetraka daholo ny hoe io vehivavy io a dia manany taovam-pananahany koa io rafibatana ny resantsika dia ny taovamaolombelona hitovizana amin'ny lehilahy fa misy ny taovam-pananahana koa izany eto dia io taovam-pananahany io koa misy ny fanajana azy koa izy io a satria misy fomba fiasany izany a izay voajanahary koa io taovam-pananahany io inona ny zavatra tsy maintsy misy a ny fanadiovana azy aloha dia tokony ho ain'ny vehivavy rehetrarehetra ampianariny reny ny vehivavy rehetrarehetra ny fanadiovana azy za zany eto tsy miresaka fotsiny an'le hoe fivaviana fa efa fantatritsika fa nono koa dia isan'ny ao anatiny taovam-pananahana dia reny rehetrarehetra ireny izany a mila fanadiovana ara-dalàna daholy ngamba iverenao kely fotsiny hoe tsy mila sokirina ny lalanjaza rehefa misasa re tompoko azafady tsy mila sokirina fa ny ety avelany ny fivaviana no diovina araka ny tokony misy azy dia ao anatin'ny fiasany izay taovam-pananahana izay koa dia fantatritsika ny tsingerina izay misy eo amin'ny vehivavy nahoana no misy ny tsingerina dia satria hitondra haina ianao ireny izany a zavatra voajanahary a mila fantarina ianarana enona ny fanabiazana fa ibeazana ihany koa zany tena hiditra mafy dia mafy eto amin'ilay hoe ibeazana satria ninoninona zavatra entsika dia manana saintsika ary mbola hidirantsika izay ilay saina vehivavy a hiatrika an'izay zavatra izay dia ilay tsingerina zany efa be dia be ny zavatra ny resantsika tamin'io a amin'ny fotoana mapety azy angamba iverenantsika fa misy a io tsingerina io dia mametraka ao anatin'izay zany hoe mitandrema amin'ny sakafo hohanina mitandrema amin'ny fanatanjahantena zay atao a mitandrema amin'ny toromaso zay tsy maintsy anana ny vehivavy mba hahasalama an'io vatana vehivavy io dia isy resaka be rehefaave hoe tokony hanao foto ve zany sa tokony hanao rugbysa inona ihany no ataon'ny
vehivavyinona fanentana amin'ny vehivavy
a arakaraka izay safidin'la vehivavy io fa azony atao zay tiany atao ozy a fa ny tanjona ho ariana fotsiny a no mila jerena dia mifanaraka amin'la tanjona eritreretinao ve la zavatra ataonao amin'izao a dia anjaranao kosa no mamakafaka an'izay ary izay la ataoko hoe fibeazana
mazava tsara
ny tanora zany amin'izao fotoana izao efa manana tombon-dahany be mihitsy a raha hoarina aminay liva mbola mino aho fa zatroko be dia be fa zaho efa zokonjokonya tena ny fanabiazana va ny amin'ny ray aman-dreny ny raisina dia ny fanabiazana tany amin'ny sekoly noho ny raisina fa amin'izao fotoana izao a ny ankizy a efa manana nyity fanabiazana amin'ny tontolo tsy tapesipesinna ny internet sy ny rehetrarehetra dia mahaiza mibe ao anatiny reny tena mahaiza mi be ao
anatinyrarotina le fa tombon-dahanana
zay ararotina tombona fa tandremo a tsy solafaka any amin'ny zavatra tsy izy ny tena napetraky le namana tamin'ny le famaritana ny tanjona ara-pahasalamana dia hoe sotoavin'ny vehivavy izy a fa te hiteraka ny orina dia nahitsiko mboa le izy teo noho ny aveo hoe sotoavina mahavavy no resantsika satria le tehiteraka ny orina efa tena sotoavina raikitra ao anatiny izay le mahavavy izay efa voajanahary zany izay izay zany raha ohatra hoe atao tsotra ny zavatra izay le sotoavina mahavavy izay atao satria fotoana fohy ny resahanazy a dia izay no fototra fa rehefa aveo a mafaka mibe amin'ny izay zavatra resahana rehetrarehetra zany a ny tsirairay avy rehefa aveo
ia mankasitraka anao ny amin'izay dokotera fa manahoana indray ny amin'la fandaminana ny fiantanam-po
dia hidy satria amin'la fandaminana ny fiantanam-po a zany zao a izay ataoko fotoana kely ihany fa raha ohatra ka amin'ny manaraka indray dia toizina
foana
no lepro-le olana mantsy a le nisy ny voadingana ho a dia somary sahirana kely tsika dia toyany izany ao anatin'izay a hiditra ny amin'ny saina sy ny foa satria ny fientanam-poa sy ny fihetse-poa dia vokarin'ny saina sy ny fo dia mety mbola hitanareo ao ihany la sotoavina mahavavy ao anatin'izay saina sy fo zay fa hoetiko amin'ny akapobe ny aloha izy amin'la fientanam-poa ho anao ozy a dia ny saina sy ny fo sy ny fanahy ty zany zao la akoatra n'la vatana fa ireto sehatra anankitelo afo reto zany zao a no mametraka an'la fientanam-po sy ny fihetse-po dia reo koa hotsarovantsika fa voatahiry ao anatin'ny vatana ihany koa ireo ka raha vao miresaka olombelona zany tsika aina etsy amin'ny ilany a saina sy ny fosy fanahy etsy amin'ny ilany dia ao anatin'ny vatana izay rehetrarehetra izay dia niteny koa a tamin'izay fotoana izay hoe ny fiantanam-poa amiko dia adikako hoe émotion Miato ni tenena kusad mten kel frantsay ane matia amle ibeaza na refeveo. Amle ibeaza. Emotion zany ni resako ny eo. De le fihetsepo tena le sentiment fotsiny. Le fihetanapo zany a de misy ohatra hoe fatahorana, fatezerana, alahelo, fitsiriritana, zavatra rehetrarehetra ireny. Misy anakidimy izy fototra. Zany hoe zay koa tena voajanahary ao anatin'ny olona mihitsy zay. Raha tsy resako fotsiny afa tsy ny hoe fatahorana anakiroa ny fatahorana fientanam-po zany amin'ny fatahorana zay voajanahary ao anatin'ny olona de ny fatahorana menjera sy ny fatahorana feo zay manakorotana ny saina. Ny fatahorana ankoatran'izay a de foron'ny saina taty aoriana daholy. Hotsarovantsika fa io saina io de nataon'Andriamanitra anana fahalalana io afaka mikaroka zavatra be dehibe io a fa anjaran'ny tsirairay no mametraka hoe le tsara sa le ratsy no hodiniana. Raha ataoko ohatra fotsiny zany zay ao anatin'ny fientanam-po ny tahotra de misy an'izay tahotra anakiroa zay. Ahoana ny fehezana azy de ny fanekena aloha hoe mampitahotra tokoa zany zavatra any. Misy an'izay tsy maintsy misy an'izay fanekena izay aloha zany hoe mampitahotra tokoa zany fa inona ny hoarako an'izay
ary le tena zava-dehibe mihitsy amin'ny sehatra ny fiainan'ny olombelona ray manontolo mihitsy
ny manaiky aloha de av eo a miotra eo anatrehany zavatra misy amin'izay. Tena marina fa matahotra mivoakalina ohatra voaka maizina fa rehefa tsy maintsy akarano a amin'ny alina satria tsisy tsony ao an-trano a de ahoana ny ioarako an'izay
ohatra ny voakalina
voaka ny amaizina andrao atao hoe voaka ny amaizina de voalohany ohatra ny saikoany rehefa manaiky a de miasa le saina fa raha voavelanao a ho jenjin'le fatahorana fotsiny a de tsy miasa mihitsy io saina io matahotra de matahotra de matahotra de matahotra de voamay ianao a torakovitra eo fa raha hoe tena marina fa maizina eo a ekeko zay fatahorako izay a fa inona ny oarako an'izay de miasa le saina. Hotsarovantsika zany fefa resantsika teto fa arakaraky ny ampiasantsika ny osaina io amin'ny tsara sy ny ratsy a no i anampiny anao ihany ko eo amin'ny fihetsika rehetrarehetra zay ho ataonao fa ho hitany osainao io a no hoe mitondra lampe de poche de mitondra kobay de mitenena amin'ny olona hoe hoetsy a de tsy hidiko ny varavarana fa mandrapatoka ko etsy be dehibe zany ny zavatra azonao a ioarana an'izay tahotr'izay rehefa ampiasainao le sainao. Zay zany ny ataoko ohatra tsotsotra ahafahana mijery fa tamin'le olona namaritra n'izay le hoe fifehezana ny fientanam-po zay a de vehivavy no ny resaka azy a hoe manjary kizitina manjary masika manjary misy asososa de zay zany zavatra tiako apetraka amin'ny rehetrarehetra aloha ary tena marina raha vehivavy ny resahana eo anatrehany izay le tsingerina misy eo amin'ny vehivavy izay a de misy fiovaovana io fientanam-po io misy fiovaovana izy io fa rehefa fantatry le vehivavy a ny fandehany io fiainana io eo amin'ny vatany a de azo ny atao a ny mahafe sy mihoatra an'izay le fientanam-po misy eo amin'izay. Hotsarovantsika fa isan'ny mahavavy ny fananantsika saina mandalina ary mahita ny atsipiriana
Antsipirin zavatra.
Ny antsipirin zavatra. Izay izany de zavatra anakiray koa tokony ho alalintsika mihitsy izay le antsipirin zavatra izay. Tsy amin'ny fotoana makizitina ianao no andeha eritreritra hoe inona moa ny antsipirin, inona moa ny antsipirin. Fa very eo ianao. Fa amin'ny fotoana makizitina ianao de manaiky hoe nasotra le zavatra teo de kizitina fa inona ny hoarako an'izay.
Mazava tsara.
De eo le mipetraka foana le resaka hoe manao fifohana rivotra respiration tsaiky miloatra manao teny azy fa manao hoe mifoka rivotra manisy ianao mifoka rivotra indimy de tazoninao dimy de avoakanao dimy. Izay fotoana izay izany de ahafahanao mife na ny teny saika ho avoakanao ary ao amin'ilay makizitina anao sy mampasika anao iny. Satria misy fotoana izay le dimidimy resahaka eto segondra.
Segondra io.
Dimy ambin'ny folo segondra izany tena ahafahanao mifoka rivotra madio tsara tazoninao izay de avoakanao rehefa avy eo. Izay fotoana izay fotsiny de ahafahanao mife zavatra be dia be.
Mifeny fentanam-po sady afaka mihoatra n'le
de mihoatra n'izay ianao manaiky ianao fa kizitina fa nasika tamin'iny fotoana iny fa ny fehezinao izy eo. Fa amin'ny fotoana kosa eritreretinao tamin'ny resaka ohatra aza zany izany kizitina rehefa mananina fa ohatra tsisy seho an-javatra izany eo mahakizitina anao fa ianao no mieritreritra an'le izy an'izay hoe za kosa ny tena kizitina mihitsy amin'izay fotoana izay de jereo amin'ny mahavavy ianao amin'ny saina vavy ianao hoe mahafantatra ny antsipiriny ianao fa naninona ianao ny kizitina. So de tany amin'ny efa fanabiazana anao ny zavatra nanahirana anao de mampikizitina anao. De ny ankizy rehefa manao zavatra da efa niteneninao izy hoe aza kitia nyity an'ity sy ny rehetrarehetra nefa mbola kitia n'le ankizy ihany de kizitina ianao. Inona ny hoaranao an'izay averinao amin'le ankizy ve amin'le zanaka ve ny famerenana hoe zao ny antony ary zay. De amin'izay tsy miverimberina le fahasiahana fa amin'ny fotoana mahatony izany de afaka mieritreritra ianao hoe inona moa le nampakizitina anao tamin'iriana tamin'iriana de ampiasaina ary toavina ao aminao ilay saina mahavavy mahita ny antsipiriny zavatra. Ireny zavatra ireny izany de be dia be ny zavatra azo ameezana an'izay. De ataoko hoe le fentanam-po izany de zavatra voajanahary izy io izy ao anatina ho ao io. Mety mbola ho averintsika izay ny manaraka fa anakidimy mifototra fa rehefa avy eo de miparitaka izy io. Fa ny fihetse-po sentiment de matetika tsy misy afa-tsy roa ihany
ny fihetse-po
de ny hoe tiako sy tsy tiako. Fa ny olana afangaron'ny olona reo zavatra rehetrarehetra reo de manjary
tsitantsony
zay de manjary hoe ary zay nefa nisy ny telefonina tamiko sary hoe ina moa ny resana n'izany fihetanam-po sy fihetse-po zany fa izany ve tsy zavatra ra ihany
nefa tsy mitovy mihitsy.
Tsy mitovy satria ho anahy izany resako kely le fihetse-po ohatra hoe
tsikakely fotony sisa
toeny tompoko raha mipetraka eto ty stylo ty ohatra de mety tena hoe eo ny tiako ametrahana azy. Fa ohatra liva hoe tsy tiako izy mipetraka eo. Le stylo ty izany ninninona fomba fipetrana eo de samy manany fihetse-po atsika sy liva zany tsika eo anatrehana io. Izay izany le fihetse-po fa mety hoe iary livandray tonga rehefa avy eo de manao hoe tsara io raha eo fa namana anakiray koa milaza hoe ratsy io raha mipetraka eo. Zay le tiako sy tsy tiako zay zany a, iny tsy tena tsy edikevitra iny a, satria ny saitsika tsirairay avy ny mametraka azy. Tsy nanana zo zany tsika sy liva ary tsy nanana rariny rarara hoe tiako ty raha eto raha tiako tsy tiako ty raha eto. Fa iary liva sy le namana hafa manao hoe tsara sy ratsy indray a, de tonga de avy hatrany a de mitondra fitsarana eo anatrehan'le izy. Nefa ny tsara sy ratsy de tsy misy be dibe zany.
Na tsara de
fa na tsara izy a na ratsy.
Misy hoe tsaratsara ratsyratsy.
Fa ny tiako sy ny tsy tiako de samy manany azy. Zay zany mahasamihafa ny fihetse-po sy ny fihetana-po. Mety hoe mbola tsy mazava loatra raha tsy eritreretina fa efa nafangaro loatra mantsy le izy a de somary sahirana kely a any fiainanany.
Fa ny raha azoko tsara dokotera zany mialohany idirantsika ny famalita ny fanontaniana sy ny SMS efa marobe ato a, ny fanabeazana sy ny fibeazana ny tena hoe manana anjara toerana lehibe eo amin'izay fandaminana ny fiantanam-po zay.
Satria na ny fiantanam-po na ny fihetse-po a de mitarika etsika ataon'ny vatana. Tena any amin'ny fiantanam-po siny ihanyny izy mantsy ny mametraka hoe le hitanao ohatrany hoe tsemboka be eo anatrehany rehefa matahotra sy ny karazany a, fa le tiana sy tsy tiana indray a mampatonga etsika indraindray an'le tenenina hoe le somary masika na somary zavatra afa. De iny zany a ho alalinina arakaraky ny fanontaniana apetraky ny olona angambany a no mampazava azy a kokoa.
Sotra anao indrindra dokotera any amin'izay resadresaka momba ny sotoavina mahavavy sy ny fandaminana ny fientanam-po sy ny fihetsem-po izay hidirantsika ny famaliana ny SMS nareo efa maro be ato a, afaka miditra amin'ny vantana ihany koa nareo fa atombontsika amin'ny SMS izany. Vavy marary fo a fa za olona tia me nefa rehefa misy matezitra de tena malahelo de mandraiky marary mihitsy.
De iny zany a le resaka marary fo aloha za tsy hiditra loatra n'le tena hoe marary fo raha io fomba firesahana io a, fa tsy ny fo no marary a fa tsy voafehy le fo. Zavatra roa samihafa zany zay zavatra zay.
Mazava tsara. Sotoavina ny fitiavan-janaka noho ny tena reny na azo tsy fidiny aza izazy io tsy hompaina na ariana io a fa aina.
Sotra anao amin'izay efa ny onkevitra zay a, fa zay zany a isan'ny manamafy a an'le valiteny tamin'ny fanontaniany liva teo zay.
Reny mampinono a sy volana ny zanako, misy manindronindrona indraindray ny nonoko havanana, mety maninona sa manao an'izany daholo ny olona?
Raha ohatra amin'ny fotoana ampinonoana sy amezana an'le nono havanana ny misy an'izay a de zavatra ara-dalàna izay, satria trohan'le zaza tsinona le nono de misy fihetsehany retsika zany a ao anatiny ao. Tsy de misy atahorako izay raha za fa raha manelingelona ny sainao a de manatona an'le dokotera zay mianareo mianaka zany a iresahana an'izay.
Mba saika anontany kely azafady hoe ny fadim-bolako a mikorontana be, de mba saika anontany hoe inona no ataoko fa za matahotra be nefa nanomboka za enina ambin'ny folo taona de hatramin'izao sivy ambin'ny folo taona de lasa matahotra za zatovovavy ny manoratra.
Marina mihitsy satria raha voany amin'ny fetomboan'ny fiasan'ny taovam-pananahana ny fadim-bolana de mbola tsy mahazo tsara an'le rafitra tokony andehanany. Fa raha mbola mikorotana izy a, mbola tsy manambady ianao a de arao a amin'iny fisehoany iny fotsiny, fa amin'ny fotoana anankiray izy a de ho rafitra mety milamima kokoa. Fa raha efa manambady kosa na efa manana fofombady ohatra nefa manateteraka firaisana ranofo a de mila manatona dokotera mijery an'izay a fikortanana ny tsingerin'izay.
Ny zanako folo taona sy enina taona mbola mipipiam-pandriana. Aretina ve izany dokotera azafady?
Sokajiana ho aretina izy fa asotsaboana tsara. Ny dokotera matetika dia mampahalala an'ilay reny mpianakaviana hoe mila resahana ilay zaza, mila ampanaovina pipi izy alohan'ny atory, mila foaziny izy. Misy zavatra be dehibe izany atao anatrehan'izay a fa azo ampiana tsara ireo zaza ireo.
Ny manaraka mitondra voka roa volana somary samihafa tamin'ny zaza voalohany. Tsy mahazo aina foana ny toe-batana mba nitorohevitra mba hampitombony zaza sy hahasalamany ireny sy ny zaza mba hisotra tsara
mba hisotra tsara ny voka. Tena izay mihitsy. Ary raha mbola vao roa volana izay izy a dia efa manana mpampisafo ianao. Asa adonoana mihitsy a izay ilay misafo izay dia izy a no ilazao a foana n'izay olana mitranga ahafahany manaraka anao mandra-patonga any amin'ny fiterahana. Fa indraindray ny resaka ohatran'izao mantsy alefa ho an'ny besinymaro dia indraindray afolavitra tsy azo amindrona ihany fa le olona eo akaiky eo a tena maharaka anao dia mametraka hoe tsisy olana izany fa zao hoe ianao nge salama. Misy zavatra be dehibe izany azo ny resahana aminao foana eo e.
Efa tena nahazona taranaka ve ny lehilahy ampiterahana?
Za aloha mbola tsy nahita fa filma sarimihetsika ny nahitana an'ireny fa raha tena siansa mbola tsy nahita.
Inona ny mahatonga ny tranony zanaka hoe maloto a dia mety tsy afaka mitondra voka ve?
Tsy azoko le hoe tranonjaza maloto. Mety misy miresaka an'izany a fa raha ny tranonjaza tsy tokony aloto izany satria eo anatrehan'ilay tsingerina nge misy an'ilay rindri ny tranonjaza mivonto dia avy eo rehefa tonga fatombolana dia rava izany ilay izy dia rasana tsy nisy loto ara tokony ho lasan'ilay fadimbolana. Fa ny tsingerina no ijerena hoe afaka miteraka sa tsy afaka miteraka fa tsy ny tranonjaza fotsiny. Le tsingerina mihitsy a no jerena amin'ny akapobeny.
Manaraka za tompoko mieritreritra hoe 7 amby roapolo taona ny hoany vao hiteraka ny zanako voalohany. Mety ho tara ve izany na mety sy fetraky any ratsy amiko?
Tsisy resaka hoe tara sy tsy tara fa ny napetraka hatramin'izao a dia ny vatany vehivavy a eo anelanelany 8 amby folo taona ka hatramin'ny 5 amby telopolo taona dia afaka mitondra voka foana. Ny hoe mitondra voalohany a voka voalohany fotsiny a no aty alolo no tsara. Izany hoe 8 amby folo ka hatramin'ny 5 amby roapolo eo. Iny izany ilay atao hoe fitondrana voka voalohany. Fa raha ohatra mitondra voka voalohany ianao nefa efa any amin'ny 30 na ohatrzay a dia izay mety hoe mety hanahirana. Fa raha mbola ao anatin'ny sokajy taona 8 amby folo ka hatrany amin'ny 5 amby telopolo taona tokony tsy hisy olana.
Mety mampivoaka ve tompoko manao firaisana amin'ny faran'ny fadim-bolana? Mariako a fa 28 jours ny siklako.
Farany fadim-bolana ny apetraka aloha dia tsy fanaovana firaisana ranofo a ny fotoana ny fadim-bolana. Na ny amin'ny voalohany izy na ny amin'ny farany izay aloha dia zavatra anankiray a za zany te hiteny hoe fady. Tiako hitenenina le hoe fady a satria mbola vo eo am-piomanana le tranonjaza dia manjary sahirana fa manahirana azy zany mamaly an'ilay fantanyetra ny tena marina.
Ny vatantsika olombelona dia tempolin'Andriamanitra ka na vavy na ny lahy dia tokony hahay mankatòa ny tenany avokoa.
Misaotra anao a amin'ny fanehoan-kevitra. Ny vatana sany tenantsika aloha tsika raha vao miteny hoe vatana de corps a amin'ny teny frantsay Fa raha vao mitentsika hoe ny tenantsika de vatana saina fosy fanahy. Zay zany mila de itsika ny tenantsika mihitsy ny tempolin'Andriamanitra fa tsy ny vatantsika fotsiny. Zay zany zavatra anankiray a ho an'ny kristianina mazava ho azy.
Vakiko ihany ity dokotera vehivavy telo amby telopolo taona miaraka amin'ny lehilahy dimampolo taona mifankaty ary efa samy miteraka tsisy manambady. Io lehilahy io izy de tena saropiaro be de mangataka vahaolana fa tena mijaly zany le vehivavy.
Tena noresahantsika moa fa
indrindra mantsy nyerako taminao fa
raha ho anahy manokana rehefa tsy ahitana fifaliana fitiavana sy ozyny tanora hoe fafiny ny fiarahana de ny fampitsotranoko tsy azoko loatra zany le olona hoe mijaly de te hijanonao hevitro iny a fa ianao raha ohatra hoe zay mihitsy le iainanao ny fiainanao a de anao zay safidy io safidy zany reny.
Fanontaniana manaraka mba anontany ny antony mahatonga ny vehivavy rehefa tonga ny fahadimbolana de marary de mba misy vahaolana tolotra ve?
Efa resantsika foana
matetika
mihitsy a
tsy tia rary mihitsy le vehivavy
raha ti averiko kely fotsiny hoe le tranonjaza miandry an'le zaza hoentinao mandritry ny voka de rehefa tsisy voka izy a de rava le rindriny tranonjaza de lasa fadim-bolana le izy de zay faharavan'izay a tsy maintsy averika any a tsy maintsy marary fa misy ny hoe mahazaka sy tsy mahazaka. Ny tena zavatra atao matetika de atao mafana ny faritry ny kibo fa raha tsy maafaka n'le marary zay a de mila manatona dokotera fa tsy maintsy marary.
Ahoana ke ny fomba fanesorana nohony ny zaza fanesorana noho ny zaza mariako fefarotoana fampisarahanono angambany
fampisarahanono ny fampisarahanono a de firesahana mihitsy am'le zaza zay ny a no resahako foana am'reny zany rehefa zay firesahana mihitsy am'le zaza satria raha efa manomboka ho tonga le efa ro taona tsinona de efa ho tonga le zaza le zandrony ohatra de efa homanina am'izay fahatongavan'le zazay izy tsy ho atao mihitsy izy hoe efa misy tongatra eny tompony hafany fa mila ampitoniny izy zany a eo anatrehany zavatra fa firesahana am'le zaza ihany ny tena zavatra mety am'ireny.
Ono ho adokotera inona mahatonga ny perte mivaingana?
Karazana perte ny misy mivaingana misy mitsororoka fotsiny an'izao fa raha vao misy perte de manatona dokotera de miangavy mihitsy a mba tsy ho ny facebook no ahoana moa zany no
atao angalana hevitra
sy fanafody a fa dokotera sage femme tsapanampy reny zany fa manimba zavatra be dehibe ao ary ao anatin'le sotoavina mahavavy zay a raha te hiteraka ny orina.
Raha ny amiko manokana na zaza irina na zaza tsy irina de vonony zay hitaizazy satria matoa izy mipetraka ao a efa fanomezana avy amin'andriamanitra io ary tsy esoriko fa mamono olona ny manala zaza sady fahotana mafaty mbola tsy miteraka sady mbola tsy manambady fa maniry mba hiteraka. 2020
misaotra anao fa ny hokevitra zay le ataoko hoe matetika mipetraka daholy a ny zavatra ao anatin'ny saina sy eritreritra fa fanapaha-kevitra ny tsirairay ihany a ireny zavatra ireny.
Fa mangataka fandarana ho an'ny lehilahy erdidia lehilahy mitary tela miary sa ve zao le miralenta
Tsy azoko loatra le fanehoana fa misaotra anao fanehoko hevitra fa alefany amin'ny livo izay resaka izay.
Ie, ny vehivavy mididy niteraka ve mbola didina ihany raha miteraka manaraka dia inona ny fanatanjahantena tsy azo atao?
Arakaraka ny fiovan'ny toebatan'ny vehivavy an. Misy vehivavy no didina tamin'ny zaza voalohany fa ny zaza faharoa sy fahatelo sy fahaefatra izy rehefa avy eo tsy mididy intsony. Fa misy ny vehivavy koa ary amin'izao efa niova mididy foana izy voalohany faharoa fahatelo fahaefatra mididy foana noho ny antony maro samihafa. Inona ny fanatanjahantena tsy azo atao? Samihafa koa ny fanatanjahantena sy ny fampiasam-batana. Alao isy anina an'izay fa ny fanatanjahantena aloha amiko manokana tsy misy voafetra hoe inona tsy azo ataon'ny vehivavy
na dia nididina azy
na dia nididina ary fa ny fotoana fotsiny a no mametra azy hoe rehefa mbola tsy sika
kiatona
tsara ny fery a tsy nanolatra ny fery a dia misy zavatra tandritandremana maromaro.
Afatra fifarana ho any mpiaina ho anatin'izay le hoe sotoavina mavavy sy fandaminana ny fiantanam-po sy ny fihetsepo izay to
ny sotoavina mahavavy zany a dia zay e jerevantsika hoe matotsika natao vavy tsy latsika izany voalohany fa maha olombelona antsika kosa dia mametraka an'izay hoe ny tenantsika dia tsy vatana fotsiny tsy saina fotsiny tsy fo fotsiny tsy fanahy fotsiny fa reo rehetrarehetra ireo mitambatra dia andao a ampiasaina miaraka ireo. Fa ny tanjona ho an'ny vehivavy napetraka dia ny hoe mitondra aina izy a ao anatiny ao ny fihetse-poa sy ny fiantanam-poa dia mifampiasana ny saina sy ny fo io. Aza mieritreritra mihitsy fa hoe ny fo dia le mitempotempo aty ambany aty fa ao anatin'ny fiantanam-po sy ny fihetse-poa dia ampahan'ny fo ao anatin'ny saina miresaka. Izay zany mbola zavatra tsy eken'ny rehetrarehetra koa nefany a izay ny tena izy.
Izay ny tena izy. Mankasitraka indrindra dokotera tondran'izay resaka rehetra izay a isaorana ianareo mpiaino izay nandray anjara tato anatin'ny fandarana. Mbola marobe ny SMS tsy voavaly a efa voaray ireny a ary dia raisin'ny dokotera mpifaliana ireny a manana fotoana izy andinihana an'ireny no manana ihany koa ny fiarahana ao amin'ny manaraka. Misaorantsika iary liva lavirary tanteraka ny fiarahana amin'ny sabosialy amin'ny valisasa ny famerenana ny fandarana dia amin'ny herinany toy izao indray ny fotoanantsika veloma tompoko. Ampelamiary mahatsangy noary ny vehivavy mahefa ampela miary